Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje rubrika Meilė tiesoje, laida socialinių problemų karuselė meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės apie psichikos sutrikimus, apie ligas, pagalbą žmogui ir svarbiausiai, kai susidurėm, neišsigaskime, o galime padėti patys sau ir kitiems. Studijoje vieši gydytoja psichiatrė Reda Račkauskinė, sveiki.
Sveiki.
Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė Jurgita Baublytė, sveiki.
Sveiki.
Štai dabar jūs esate studijoje dvi psichiatrės ir psichoterapeutė. Dar prieš tai buvo ir psichologai. Žmonės labai dažnai maišosi, kas gali kaip padėti, kada reikia kreiptis. Gal jūs galėtume tos skirtumus paaiškinti? Gal Reda jūs?
Gerai, dažnai visuomenė iš tiesų klaidingai supranta psichiatro, psichoterapeuto ir psichologo statusus, juos supanašina, nežino į ką kreiptis, todėl galbūt tikrai norėčiau paminėti esminius skirtumus. Taigi, pradėsim nuo psichiatro. Psichiatras tai yra žmogus, baigęs universitetą, medicinos studijas, bendrinių medicinos studijų metu įgyja bendrinių medicinos žinių, vadinasi, jisai turi bendrą išmanimą įvairiose sritise, kaip pavyzdžiui, neurologija, kardiologija, infekcinės lygos, onkologinės ir taip toliau. Baigęs universitetą, pasirinkęs psichiatrijos specialybę, jisai atlieka testinės studijas rezidentūroje. Ir taip įgyja kvalifikuotą gydytojo psichiatro specialybę, todėl psichiatro pilnas įvardinimas yra gydytojas psichiatras. Paprasčiau sakant, tai yra kaip ir medikas, kuris išmano bendrąją mediciną ir turi išskirtinę specializaciją psichiatrijoje. Psichiatras, tik gydytojas psichiatras, gali nustatyti psichikos sutrikimų diagnozę. Ją patvirtinti pats vienas, bet sudėtingesniais atvejais gali pasitelkti pagalbą psichologus, kurie atlikdami testus, apsprendžiančius psichinių procesus, gali įvertinti atmintį, dėmesį, intelektinius gebėjimus, mąstymą, asmenybės tam tikrus bruožus. Ir taip psichiatras, papildydamas savo informaciją psichologo išvadomis, gali nustatyti galutinę ligos diagnozę. Toliau trečia, psichiatras, tik psichiatras gali išrašyti, skirti visų pirma ir išrašyti psichotropinius medikamentus. Tai tokios yra psichiatro paslaugos. Toliau psichologas. Psichologas tai taip pat žmogus baigęs universitetą, psichologijos studijas, tačiau psichologo kompetencijoje yra galimybė atlikti testus, tai dažniausiai atlieka klinikiniai psichologai, tai lygiai taip pat yra pas juos irgi keletą specializacijų, tai būtent mums psichiatrams talkina būtent klinikiniai psichologai ir jų atliekamų testų išvadomis mes galime išsamiau ištirti sutrikimą ir nustatyti diagnozę ir skirti tinkamą gydymą. Toliau psichologas dar gali atlikti ir psichologinį konsultavimą, tai yra spręsti problemas tarp asmeniniuose santykiuose iškilusias, problemas iškilusias darbe, socialinėje aplinkoje. Na, o apie psichoterapeutą galbūt irgi tą pasakytą.
Aš dar noriu truputį pridėti apie vaikų psichiatrų darbo specifiką, kadangi mūsų pacientai yra iki 18 metų visi ir jie visuomet ateina su tėvais arba su globėjais. Tai tuo pačiu metu vyksta darbas tiek su vaiku, tiek su jo lydinčiais asmenimis, tai yra šeima, globėjais. Ir dar norisi padrasinti tėvus, kad jie nebijotų tų vaikų psichiatrų, nes vaikų psichiatrų darbas tikrai skiriasi nuo suaugusiųjų. Vaikams medikamentai išrašomi žymiai rečiau. Tai yra iki 80% intervencijų taikomų vaikams yra nemedikamentinis gydymas. Tai yra įvairios psichoterapinės intervencijos. Tai gali labai mažiems vaikams taikomi žaidimų terapijos, piešimų terapijos. Vyresniems vaikams yra panašios į psichoterapijos procedūros. O psichoterapeutai dabar, jeigu pratesti Redos mintį, tai psichoterapeutas yra išvestinė specialybė. Juo gali tapti tiek psichologas, tiek gydytojas psichiatras. Tam reikia baigti Psichoterapijos programą, kurių dabar Lietuvoje tikrai yra daug. Pagrindinės turbūt, nu, ir man labiausiai prie širdies yra, aišku, psichoanalitinė psichoterapija. Taip pat šiuo metu yra ambangos kognityvinė elgesio terapija. Ir dar yra ir geštalto, ir humanistinės, ir egzistencinės terapijos. Tai kad tuo galėtų žmogus specialistas užsiimti, jis turi baigti specialią programą, kurios remiasi savitų žmogaus funkcionavimo supratimu, jo asmenybės raidos savitų supratimu. Ir tada jis gali tikti psichoterapijos paslaugas. O psichoterapija, jeigu kalbėti apie, pavyzdžiui, psichoanalitinę psichoterapiją, jinai nagrinėja ypatingai ankstyvąsias patirtis ir kaip tomis patirtimis remiantis žmogus gyvena dabartiniu momentu. Nu, psichoterapija iš esmės yra... Žmogus turi būti motivuotas psichoterapijai, jis turi norėti pažinti savęs, kartu dirbdamas su psichoterapeutu, spręsti savo problemas, atrasti priežastis, atrasti kažkokius naujus elgesio būdus ir panašiai.
Tai dabar liaudį tai paprasčiausiai taip yra suprantama. Jeigu einu pas psichiatrą, tai jis man vaistų turi išlašyti. Išgersiu vieną, dvi piliules arba kurį laiką pagersiu ir aš jau būsiu sveikas. Pas psichologai, nu, tai praktiškai negaunu jokio, na, medikamento, jokių. Ir taip pat ten tik tai pasikalba su manim, nieko ten gero, duoda man išsikalbėti. Pas vaikų tai dar truputėlį sugrįšim ir psichoterapeutą taip pat. Nes terapija tarsi irgi gydimas, ar ne?
Taip, žinoma.
Tai dabar žiūrėkim, kada kur eiti?
Galbūt tada kokį galbūt sutrikimą galime paliesti, apie ką galėtumėm kalbėti, nes mūsų tikrai sutrikimų spektras labai platus.
Nu, pakalbėkime apie depresiją, nes visi dabar čia sako, tai depresija ir žmonės, kurie tos depresijos neturi, aš čia depresuoju, jeigu kas nors atsitinka ir panašiai. Tai kada man čia reikėtų eiti?
Tiesiog taip, paprastai visuomenėje ta žodis depresija labai jau tampa toks nuvalkotas ir liūdna būsena tiesiog vat, užeinanti trumpalaikį liūdėsi ar kažkokį nenorą eiti su draugais, įvertina, na va jau man gal depresija. Bet mes psichiatrai turim labai griežtus kriterijus, kurie atsispindi tarptautinėje ligų klasifikacijoje 10 redakcijoje. Jie vadovaudamiesi mes psichiatrai galime nustatyti tą, reiškia, jau tikrąją depresiją, kada jau ją reikia gydyti, kokį gydymą taikyti. Tai galbūt galėčiau trumpai nušviesti, vat, kas tai yra depresija, kokie tipai būna. Tai vat, depresija yra psichikos sutrikimas įtakotas vidinių ir išorinių faktorių. Tai yra simptomų derinys, kurių pagrindiniai simptomų yra pirma, prislėgta nuotaika, liūdesys, labai skirtingai įvardina žmonės dažniausiai. Tai pasako, aš tapau paskutiniu metu labai sudirgęs, nepastovus emociškai, nebūtinai moteris dažniau pasako, aš liūdžiu, verkiu. Vyrai kitaip išreiškia tą liūdėsi, kitais žodžiais, bet reiškia kitas simptomas, kuris leidžia jau mums bent pradėti įtarti esant depresiją, tai yra malonumo susilpnėjimas. Ta prasme, jau žmogaus nebedomina veikla, neteikia malonumo, kuri anksčiau jį džiugindavo, tai kuo jisai užsimdavo su skoniu, su džiaugsmu, su tonu, su didžiuliu, dabar jisai tai praranda, jo tai nedomina, netraukia. Tai du tikrai pagrindiniai svarbus kriterijai vertinant jau depresiją ir dar trečias yra pakankamai svarbus energijos stoka, aktyvumo stoka, nuovargio jausmas. Tai jeigu jau yra bent porą simptomų iš tų trijų simptomų, jau galima įtarti ir toliau klausinėti pacientą, kokie toliau jo skundai. Kiti skundai, kurie padeda įvertinti depresiją, tai būna dėmesio sutrikimai, žmogus, ypač studentai ar proto žmonės, kurie dirba intelektinį darbą, labai ryškiai jaučia pasikeitimus ir dėl to labai pergyvena. Tai vadinasi dėmesio sutrikimai, kurie leidžia pagalvoti netgi ir jaunam žmogui, kad jam sutrikusi atmintis. Ateina kartais skundžiasi, man sutrikusi atmintis, bet tai paprasčiausiai dažniausiai būna dėmesio sutrikimo pasekoje tas toks išsiblaškimas ir atrodymas, kad yra atminties sutrikimai. Toliau labai svarbus simptomai būna nepilnavertiškumo jausmas atsiradęs. Tai, ko nebuvo anksčiau, savivertė kritusi. Lygiai taip pat mes vertinam tą kritimą ir lyginam su jo, sakykime, būsena prieš, pajautus, kad gal man jau yra depresija. Padidėja savigrauža, savikalta, kaltina dėl visokiausių dalykų, galbūt nereikšmingų, kas jam anksčiau nekeldavo jokių negatyvių minčių, o dabar jis jau susirūpina save, nuvertina ir kaltina. Toliau labai svarbus fiziologiniai simptomai, tai yra apetito sutrikimai, tai gali būti arba jo nebuvimas, sumažėjimas, susilpnėjimas, netgi sunkiais atvejais depresijų visiškai nenoras valgyti, arba jeigu valgo prievarta žmogus, jis nejaučia maisto skonio, pasitenkinimo ir dažniausiai stebimas, na jau ir depresijai būdingas tas svorio netekimas, apie 5% nuo bendrojo kūno masės reikia įvertinti, tai iš tikrųjų būna jau galbūt toks depresinis svorio netekimas. Būna ir per didelis valgymas. Per didelis valgymas, na, toliau reiškia, būna susilpnėjęs libido, būna negatyvus ateities vertinimas, pesimistinis vertinimas ir būna minčių apie savižudybę.
Nu, žinot, gydytojus, kai tai pakalbėjot, tai aš tai primečiau, kad čia daug kas mes tada jau galvotumėm, kad depresiją turim.
Bet.
Nes ir liudesys, ir energijos nebūna, kartais ir rūpo nebūna ir panašiai. Tai čia gali būti, oi, išgazinsis čia, klausytai dar galvos, kad oi, ar man čia nėra depresijos požymių ir dabar į ką man čia kryptis, ar psichiatrą, ar psichologą, ar dar į psichoterapeutą.
Galiu truputėlį nuraminti, pasakydama dar, kad mes vertinam depresiją tik tuomet, surinkę, sakykim, simptomus ir įvertinus jų stiprumą, intensyvumą ir jų tiesimosi trukmę. Tie simptomai turi trukti ne mažiau 2 savaičių, tai yra turite trukti kiekvieną dieną, didesnę dienos dalį, būna, kad būsenos keičiasi tiek ryte sunkiau, tiek vakare sunkiau, bet būna ir ištisą dieną blogai. Pagrinde mes įvertinam trukmę, kuri gali tęstis mažiausiai nuo 2 savaičių iki 2 netgi metų.
Aš dar noriu pasitikslinti. Jūs sakėt, kad dažniausiai tai yra susijęs su nenoru valgyti 5% nuo kūno masės maždaug. O negali būti atvirkščiai, kad ypatingai nori valgyti. Nes aš žinau, kai nerimas būna, tai neretai žmonės, na ką turi šaldytuvę, viskas tuština iš eilės.
Taip, tai vat, tiesiog gal nespėjau paminėti. Taip, tai būna apetito sutrikimai. Tai reiškia, gali būti arba jo sumažėjimas, neturėjimas, arba būtent per didelis valgymas. Ir tada priauga žmonės net po 10 kg svorio pridėję nuo savo normalaus svorio. Ir dar atsiprašau, norėčiau tirti labai vieną svarbų simptomą, kurio nepaminėjau, tai yra miego sutrikimai. Depresijoms yra labai būdingi ankstyvi nubudimai, tie vadinami apie 4, na gal pusė 5, tikrai dažnas simptomas.
Na, aš manau, irgi tą noriu papildyti, bet mes jau trumpusios žinutės yra pasiekę, tai jau klausytojai, kurį laiką laukia atsakymų, prašom, Liutaurai, pagarsinkit.
Pirmoji žinutė. Kamuoja nerimo ir panikos priepuoliai, kuriems nėra objektyvios priežasties, ar pakanka vien medikamentinio gydymo. Beje, išbandyta nemažai vaistų, visi sukelia šalutinį poveikį. Mano atveju fizinį diskomfortą. Ir kita žinutė. Ar vartojant antidepresantus galima nuo jų atprasti, ar galima gyventi be jų?
Dėkui. Tai kuri bandot?
Čia galbūt daugiau saugusių tarpę pasitaiko panikos sutrikimai ir tokie nerimo sutrikimai. Jeigu, reiškia, panikos sutrikimai vėlgi būna įvairių laipsnių, ateina žmonės su turėdami jau pakankamai ilgą stažą, užsibuvę toje būsenoje, kenčiantys, kantrus pakankamai būdami. Tuomet padėti būna sunkiau, todėl kad yra susiformavę ir elgesio modeliai tam tikri, reakcijos ir sustabdyti tą ratą būna sunku be medikamentų. Todėl mes...
Turėtų jau taip paprastai pasakyti, tai jeigu panika yra, tai kokie ten elgesio modeliai keičiasi?
Ta prasme, panikos metu nesikeičia, bet jis turi vienodą elgesio modelį. Jis vienodai reaguoja. Čia kaip įprotis. Jeigu vieną kartą įvyko panikos priepolis ir jisai išsigąsta ir bėga, arba bėga gydymo įstaiga, ieškosi pagalbos, tai ir kito priepolio metu lygiai taip pat jisai ieškos pagalbos, jo mintys apie tą panikos priepolį bus tokio paties turinio, nes tie simptomai, kurie kyla panikos metu, jie taip tikroviškai imituoja tam tikrą somatinę ligą, kad atrodo arba jisai gali mirti nuo širdies infarkto, jeigu akcentas galvoja, kad jis išprotės, jeigu silpnumas kojose, kad jisai apalps. Ir paprastai tam pačiam žmogui panikos priepolių struktūra būna beveik kas kart panaši. Ir išsivysto tos pačios baimės.
Vieną kitą kartą, reiškia, ir pastovė, ar ne pastovė?
Taip, dažnėja. Jeigu jisai nieko su tuo nedaro, nesikreipia į specialistą, bet iš karto galėčiau pasakyti, jeigu yra tik tai pradžia ir įvyko tik pirmas priepolis, idealu būtų iš karto kreiptis. Paprastai tokie žmonės kviečiasi greitąją, nuveža juos, ištyrė ir pasako, kreipkis arba į psichiatrą, arba į psichologą.
Mhm. Arba tai, išgerk valerijoną.
Ir duoda raminamąją piliulę, jis tuo metu nurimsta, nes su širdim viskas tvarko, tyrimai instrumentiniai atliekami ir jisai kurį laiką būna ramus, bet geras specialistas tikrai pasakys laikas tau kreiptis į psichologą. Ir aš savo praktikoje stebiu, kad visgi geriau pradėti tada nuo psichologo, nebūtinai nuo psichoterapeuto. Psichologas jisai vis tiek paaiškina, edukuoja žmogui, kas tai yra tas panikos priepolis, kokia struktūra, kodėl jis kyla ir tai nuo to žmogus nusiramina. Bet klinikinis psichologas tikrai pamatys, kad jeigu jau nepavyksta psichologiškai konsultuojant išnaikinti tų panikos priepolių, tai jisai sakys, kreipkis į psichologą ir mes tada skiriam vaistus.
Psichoterapeutą, psichiatrą turbūt, bet žiūrėkit, tai reiškia taip. Į bet kokį psichologą nereikėtų kreiptis, ar ne, Jurgita? Reikėtų į klinikinį psichologą kreiptis.
Taip, taip.
Tada klinikinis psichologas mato, kad na, negerai, reikia vaistų. Tai jeigu reikia vaistų, jau tada tik tai gali psichiatras padėti.
Taip, taip.
Bet tai dabar klausimas buvo truputėlį, ar užtenka vien medikamentinio gydymo, nes nuo daug medikamentų jau vartoja, turbūt įvairių turėjau menį, ir reikia jam tam žmogui šalutiniai poveikiai. Mhm. Tai...
Taip, ypač, vat, atsiprašau, gal dar papildysiu, reiškia, nepaminėjau, nes ne tik į klinikinį psichologą, čia, sakykime, pradinis taškas galėtų būti, bet panikos sutrikimus dabar labai sėkmingai gydo kognityvinės elgesio terapijos specialistai. Ir čia būtų, jeigu žmogus lankytųsi pas kognityvinį elgesio psichoterapeutą, tai būtų investicija į ateitį, kaip iš viso iš tų priepolių išeiti ir ateity nevartoti vaistų.
O kaip psichoterapeutė?
Aš tai galvoju, kad labai gerai yra derinti, tam prasme, ir medikamentinį gydymą, ir galima ir kognityvinę elgesio terapiją, nu, kuri šiuo metu, sakiau, yra ant bangos, yra labai populiari, ir daug psichologų ir gydytojų mokosi jos, bet tinka ir psichoanalitinė psichoterapija, iš tikrųjų, nes nerimas, tas nerimas, kuris užvaldo žmogų tuo metu, kai kyla ta panika, tai turi savo priežastis. Ir jeigu žmogus nori sužinoti tas priežastis, tai jis turi galimybę tą daryti būtent psichoterapiją.
Tai mes turėtumėm patarti, aišku, čia reikėtų daugiau jums turbūt informacijos turėti, bet patarti, kad iš tikrųjų vien medikamentinis turbūt nėra labai gerai, reikia į psichoterapeutą taip pat kryptis.
Būtinai.
O kaip su tais antidepresantais?
Antidepresantai yra skiriami tik tuo met, jeigu žmogus pats, na kaip, viena, neturi motivacijos išsigydyti be vaistų, nes iš tikrųjų pasaulyje, ar sutiksiu irgi tą, kad panikos sutrikimai, nerimo sutrikimai yra gydomi psichoterapiškai. Tikrai ne medikamentais. Panikos sutrikimus gydom antidepresantais tik tuomet, jeigu procesas labai įsisenėjęs, tarp panikos priepolių žmogus negali funkcionuoti normaliai, tai jam trukdo, tai trukdo jo darbiniai veiklai, kontaktuose su žmonėmis ir susiformuoja vengimo elgesys. Jis pradeda tarnauti tai baimė ir vengia jau visų gyvenimo siūlomų malonumų, galimybių, nes pirmame mintis būna, o jeigu man ten užeis. Ir dažnai tenka dirbti kognityvistams pakankamai ilgai, sakykime, su juo, bet pasiramstyti medikamentais galima, bet antidepresantai skiriami jau sudėtingesniais atvejais, kai išsivysto šalia nerimo sutrikimo ir depresijos simptomų.
O tai irgi, tai žiūrėkit, psichoterapeutas čia daugiau turbūt galėtų padėti, ar ne?
Nu, aš galvoju, psichoterapija nėra lengvas procesas, nes žmogus atėjęs, nu, turi dirbti su savim, nes tas psichoterapeutas, nu, jis neduoda konkrečių patarimų, nesako, ką jam daryti. Tiesiog kartu yra ieškoma pradžios, kažkokių priežasčių, išgyvenimų, kodėl atsirado tas panikos sutrikimas arba nerimo sutrikimas. Ir tam reikia pasiryžti, ir reikia pasiryžti sužinoti ir šį bei tą nelabai malonaus apie save. Ir ne visi žmonės, nu, tam ryžtas iš tikrųjų. Yra tikrai žmonių, kurie nori tos tabletės, nori ir sako, duokite man tabletę ir aš ramiai gyvensiu. Ir aš nenoriu
piliulė sindromas, ar ne, išgėriau piliulę ir ramu, ar ne?
Ir aš nenoriu knistis nei po savo praeitį, nei po savo jausmus, nei po mintis.
O tas pasąmonį lieka ir taip. Visien...
Jis išlenda kažkaip.
Tai reiškia, dabar klausimas buvo antidepresantai. Ar gali gyventi be antidepresantų? Geria žmogus turbūt antidepresantus. Ir kaip čia dabar atsakyt, matyt... Per mažai informacijos.
Žiūrint, kokį sutrikimą va, čia klausytojas, apie kokį sutrikimą kalbėjo, ar panikos sutrikimu ilgai vartoja antidepresantus, tai tikrai sakyčiau, kad nereikėtų visą gyvenimą gydytis antidepresantais panikos sutrikimo. Na, išskyrus tuo atveju, kai jau yra, sakau, stažas toks, kad turiu klinikiniai praktikoje žmonių, kurie panikos sutrikimu kenčia jau virš 20, net apie 30 metų, išsivyščiusi yra agorofobija, jie jau savo gyvenimą susitvarkė taip, kad jie net neina iš namų, dirba iš namų ir jiems net, jie neturi motivacijos kažką keisti. Ir jie, vartodami, jeigu jam buvo paskirti psichiatro antidepresantais, tiesiog juos bijo nutraukti, nes nubijo kažką naujo pradėti keisti savo gyvenimą.
Ko gero reikėtų pasikonsultuoti jam dar tam žmogui ir ne tik tai su psichiatru, bet gal ir su psichoterapeutų ar prašyti psichiatrų, kad ir psichologas, psichoterapeutas ar šeklistų.
Taip, aš manau, kad jeigu žmogus ilgai vartoja vaistus ir ta būsena jam nepraeina, jisai vis tiek jaučiasi nelabai gerai, tai reikia kažką dar papildomai pridėti prie to medikamentinio gydymo ir tada tikėtis geresnio rezultato.
Dar yra trumpųjų žinučių. Prašom, Liutaurai.
Sveiki. Ar padėjo, ar pakenkė mano kolegė, kuri neprašoma visam kolektyvui darbe papasakojo, kad aš sirgau depresiją. Man dar dabar labai nemalonu, kad kiti kolegos atsargiai, žodis atsargiai kabutėse, klausinėja, kokia mano sveikata. Ir dar viena žinutė, ar šizofrenija pagydoma liga?
Dėkui klausytojams, tai dabar gal nuo pirmo.
Iš vienos pusės, jeigu kolektyvas yra draugiškas ir palaikantis ir sužino, kad nu, turėjote problemų ir žiūri jūs ir stebi ir galbūt ir norėtų kažkaip padėti, gal tai ir nėra blogai. Bet jeigu tas kolektyvas nėra draugiškas, to jisai kažkaip dabar nu, stigmatizuoja, liktai ir žiūri tai kaip tokį neigiamą dalyką. Tai ir svarbiausia, kaip jūs pati jaučiatės, ar yra nemalonu, kad jie žino, ar jūs tik jaučiat palaikymą iš tų kolegų. Tai čia tos...
Aš kiek supratau, kad nelabai jaukiai jaučiasi, kai klausia pastoviai, kokia sveikata ir taip toliau.
Bet klausimas dar, kodėl jinai pasisakė kolektyvę, bet kokie buvo lūkesčiai. Bet čia
vienas iš kolegų sužinojo.
Ai, tiesiog sužinojo.
Tai, jeigu be žinios, tai be abejo, kad tai nu, tikrai nepadėjo ir nemalonu tada, kad žino tavo tikius intimius dalykus, nes depresija juk tai ne gripas ar ten nesloga.
Ir skirtingi žmonės turi skirtingas interpretacijas apie depresiją. Vieni galvoja, gal tai yra... Na ką, psichikos kažkokia tai liga, kažkuo tai gali, kiti gal galvoja užkrečiama, nu, stigmatizuotas požiūris.
Nu, reiškia, dar nelabai išsiaiškinę, kas yra, bet paprašysim muzikinės pertraukos ir grįšime į eterį po muzikinės pertraukos.
Thank you.
Ir vėl mes esame eteryje, rubrika Meilė tiesoje ir kalbam apie psichinius sutrikimus. Vieši psichiatrė Reda Račkauskienė, gydytoja psichiatrė, atsiprašau, nepaminėjau, gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė Jurgita Baublytė. Prieš pertrauką mes nepilnai atsakėme į trumpąsias žinutes, todėl pratęsim diskusiją. Dabar apie depresiją dar truputėlį.
Galbūt paliesim, kokio tipo depresijos būna, kad žmonės suprastų, kad ir kitokie gydymo būdai, kitokios prognozės būna. Depresijos būna įtakotos išorinių faktorių, tai egzogeninės depresijos, kurios gali kilti po ilgalaikių stresinių išgyvenimų, po netekčių, po staigaus susirgymo, pavyzdžiui, ūmaus infarkto ar traumos, kažkokio nepasisekimo,
skyrybų,
krizė kažkokia. Toliau depresijas, nedarbas, emigracija, va tie visi socialiniai veiksniai taip pat turi didžiulės įtakos. Toliau eina vidinės priežastys įtakojančios depresijos atsiradimą, tai yra vadinamos endogeninės depresijos, tai dažniausiai suserga žmonės iki 25 metų, pasireiškia jiems pirmas epizodas ir tuo metu reikėtų pasidomėti genetinių polinkių sirgti depresiją giminėje. Tai vat tos depresijos būna ir sunkesnės, klinika panaši būna. Bet žinojimas, kad tu turi, sakykime, daugiau paveldėtą depresiją ir arba išorinių įvykių įtakotą depresiją galima skirtingai gydyti. Nes išorinės depresijas gydant reikia jungti ne tik medikamentinį gydymą, reikia būtinai įtraukti ir psichologo, psichoterapeuto konsultacijas, nes problema yra psichosocialinė. Jeigu ją sukėlė ilgalaikės arba ūmus labai stresinis įvykis, Tai reiškia, reikėtų šalinti tas priežastis. Tai čia didesnį vaidmenį vaidmintų galbūt psichologai ir psichoterapeutai, o psichiatrai skirtų medikamentus, kurie palaikytų ir leistų tam žmogui atgauti tą adaptaciją.
Jūs paminėjote epizodas, tas pirmasis epizodas. Ką jūs čia turite omeny?
Pirmasis, tai mes depresijos epizodą įvardinam todėl, kad jisai, kaip jūs ir sakėt, žmonės gali pavadinti trumpalaikį liūdėsį depresiją. Tai nėra depresija. Visiems mums užeina liūdėsys, bet kitą dieną, sakykime, saulė nušvinta, vėl mums optimizmo daug. Bet depresijos epizodas būtent turi atitikti kriterijus tarptautinių ligų klasifikacijos 10 redakcijos, būtent apie tuos simptomus, kuriuos minėjau, ir trukmę. Tai yra gydytojo diagnozuotas pirmas epizodas. Reiškia, kai jisai kreipėsi pas gydytoją, mes diagnozuojam, užrašom. Jeigu jis iki tol nėra kreipęsis, reiškia, bet mes galim surinkti informaciją anamnestiškai iš jo, kad jis, jo žodžiai sakant, vat panašią būseną aš turėjau prieš 5 metus, bet aš tiesiog nesigydžiau, iškentėjau, išlipau arba geriau ir jinai praėjo arba darbą susiradau ir praėjo, tai mes jau šį epizodą vertintumėm kaip antrą, nesvarbu, kad jisai kreipėsi. Tai vat dėl prognozės čia geras klausimas buvo, kuo dažniau kartojasi, tuo ilgesnį gydymą reikėtų skirti, tuo ilgiau vartoti vaistus, vengiant atgryčių.
Na, bet jūs ir paminėjot, kad iš tikrųjų kartai žmonės sako, na, tau nuotaikos nėra, tu depresuoji, čia atsisėskim, pabalevokim ir panašiai, bet tai yra tik tai pakenkimas, reikia labai atsargiai, už tai mes ir kalbam, kad gali padėti savo ir kitiems, ir pats jeigu pajauti, turi kreiptis ir jeigu kiti pamato, kad yra, na, netvarkoji, tu turi kažkokių negalavimų, sutrikimų, psichikos, bet jūs irgi tai ir esat ir psichoterapeutai, ir psichiatrai gydytoja. Tai dabar jūs pasakykit, ir dar ypatingai su vaikais dirbant, kaip vaikam tą pirmą epizodą?
Tai vaikams patys pagrindiniai dalykai yra tie patys, tai yra nuotaikos sutrikimas, tai yra, jiems šiek tiek skiriasi kiti simptomai, kad yra sumažėja motivacija mokytis, pablogėja mokslo rezultatai ir vaikai būna dirglus ir irzlus. Tai kas pirmiausiai pastebi, tai tėvai pastebi, kad kažkaip keičiasi vaikas, jis pradeda kitaip elgtis, kitaip jaustis. Ir aš galvoju, geriau ateiti galbūt kai dar nėra to sutrikimo, kai yra tik kažkokie panašūs dalykai, negu laukti pusę metų, laukti metus ir tada ateiti, kai jau tam vaikui tikrai yra labai sunku.
Kitaip sakant, neužtęskime,
ar ne? Neužtęsti.
Dabar truputėlį apie šizofreniją, nes tuo naujo žinutės jau atskubėjo ir laiko nedaug liko, jeigu trumpai apie šizofreniją.
Tas klausimas, ar šizofrenija yra pagydoma liga. Šizofrenija visų pirma yra paveldima liga, tai yra lėtinė liga. Etiologija dar nėra visapusiškai pilnai ištirta, bet paveldimumas, tai yra tikrai ta liga yra atsinešta genuose iš artimųjų. Tai liga slypinti, ji gali pasireikšti tiek anksčiau, tiek vėliau, bet ta tikroji šizofrenija pasireiškia tikrai ankstyvame amžiuje, būna net ir turbūt irgi tą patvirtinsi. Būna
kad paaugliams, bet tikrai retai būna paaugliams.
16 metų gal.
16, 15, 17.
Būna.
Pasitaiko, bet retai, iš tiesų nedaug.
Jo, ta prasme, nėra pagydoma.
Ji yra lėtinė liga ir ji turi įvairias eigas ir gali būti, reiškia, paūmėjimai, psichozės ir vienu žodžiu, jinai turi būti stebima pastovi.
Aš noriu pridėti, kad šizofrenija tai nereiškia, kad žmogus yra visiškai pasmerktas. Vartodamas vaistus, gaudamas pagalbas, gali normaliai gyventi, eiti į darbą, kurti šeimą, gimdyti vaikus ir gyventi pilnavertį gyvenimą, daugiau mažiau. Aišku, būna tos piktybinės eigos, kada yra labai sunkiai pasiduoda gydymui, sunku nutaikyti vaistus. Būna ir taip, bet būna, kad žmonės puikiai, gerai gyvena ir funkcionuoja.
Aišku, gali savo padėti, jeigu įvardini ir žinai, kad galima gydyti. Dar Liutauro prašysim dar kelių žinutės pasakė.
Į kai kurias jau jūs atsakėte, bet vis tiek jas perskaitysiu. Koks didžiausias nedarbingumo procentas gali būti nustatytas sergant šizofrenija? Kita žinutė. Kas tai per sveikatos sutrikimas, kai žmogus jaučiasi kitos lyties žmogumi? Ir trečia žinutė. Mečiau rūkyti po 40 metų ir vartojau įvairius medikamentus. Nuo vieno medikamento man yra sunku, krečia kūną ir taip toliau ir taip toliau ir gydytoja siunčia pas psichoterapeutą. Klausia, ar vaistas amoksiklavas valo plaučius?
Dėkui, čia iš karto tiek daug, tai gal dabar apie šizofreniją pradėkim. Tik tai labai trumpai.
Reiškia, koks procentas didžiausias. Aha. Taip, paprastai dominuoja sunkių šizofrenijų darbingumo lygio nustatyme 35% darbingumo lygis, bet labai sunkiais 20% darbingumo lygis. Tai vat, mažesnis procentas tikrai gauna tą sunku, tai yra formos labai rezistentiškos, nepasiduodančios gydymui, sutrikę visos.
Liktai ir atsakymas į klausimą. Ne, pirma, antras klausimas.
Priminsiu, koks tai susirgymas, kai jaučiasi kitos lyties?
Tai tikriausiai nesusirgymas, tai tiesiog žmogaus turbūt seksualinė orientacija. Ir iš vieno tokio sakinio tai sunku pasakyti, kas jam yra, bet juk nėra susirgymas būti netradicinės orientacijos ar būti transseksualu ir dabar taip jau yra.
Tai gali būti ir pasirinkimas, bet jeigu žmogus jaučia dėl to, tai jo gali būti pasirinkimas, bet jeigu jaučiasi dėl to labai didžiulį diskomfortą, įtampa visą kitą, rekomenduotumėm kreiptis vis tiek į specialistą.
A, jeigu toks atvejis.
Taip, 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 nes jeigu tai kelia žmogui diskomfortą, baimė, jisai negali su tuo susitaikyti, tai yra nuolatinis vidinis konfliktas, jis turi ieškoti pagalbos mūsų komandoje.
Čia yra žymiai gilesnė tema, taip. Nes yra genetinis poveikis yra turbūt socialiniam poveikiai ir taip toliau, kai vaidmenys įsivaizduoja. Tai čia reikėtų, aš įsivaizduoju, kad į psichiatrą kryptis ir taip. Tiesiog žiūrėti, nes iš tokio apibendrinto vieno pasakymo tikrai yra sudėtinga atsakyti. Ir trečiasis klausimas, Liutaurai.
Buvo kalbama apie medikamentą, kuris vadinasi amoksiklavas. Ar jis valo plaučius? Nes buvo paskirtas rūkančiam žmogui.
Priklausomybė nuo tabako dažniausiai gydo priklausomybių gydytojai, aišku, tai nėra mūsų kasdienybė. Iš tikrųjų, dėl priklausomybės asmeniškai pas mane net nesikreipė nuo tabako būtent. Klausimas, ar valo plaučius, ar jis blogai jaučiasi po to?
Aš ar valo šitas medikamentas plaučius, jūs turbūt neatsakysi, čia reikia pasitikrinti.
Ne, čia reikia iš tiesų galbūt pasidomėti, pasigilinti, nes tai nėra mūsų darbo specifikacija. Taip,
gydytojai kviestis. Tai ką? Trumpai aiškiai, kad padėtų savo žmonės ir kitiems padėtų, ką reikėtų daryti, jeigu pasijūti, kad sutrikimas, kad kažkas yra. tau ne taip, diskomfortas.
Visų pirma, iš tiesų nebijoti pripažinti, kad man yra blogai ir galbūt jeigu nedrasu kreiptis į specialistus, tai gali būti netgi ir psichologas, psichoterapeutas, psichiatras, nes mes visi suprantam, ypač vat, klinikiniai psichologai, ką reikia kreiptis. Į bet kurį kreipusis bus tikslingai turbūt nukreiptas.
Nebijoti kreiptis. Tikrai niekas juk nėra. Man įsivaizduoja, kad jeigu tu kreipėsi, tai tu esi kažkoks nesveikas, kad tu taip pat uždarys tau prirašys vaistų ir jau tu būsi ligonis.
Reiškia, stereotipų labai daug.
Taip, labai daug stereotipų. Mitų ir, tokių senų.
Ir jeigu jau pats žmogus negali, gali kartais nesuprasti, tai aplinkiniai turėtų būti nebejingi padėti jam, kad jis tikrai nueitų ir gautų visą vertę pagalbą. Na, laikas baigėsi, dėkoju studijos viešnioms, iki sutikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties, sudie.